Hierdie tyd van die jaar is daarom so lekker dat dit so vroeg in die oggend nie meer so donker en so koud is nie. So ek wil vir jou sê baie welkom op hierdie maandagoggend terwyl ons so lekker vars en vrolik saam met mekaar kan kuier. Nou in ons vorige ronde het ons gesels met Willem en ek het Willem genooi om 'n volgende keer saam met ons te kuier. Willem, jy het so iets genoem van die buiteland. Sê net gou-gou iets van jouself en buitelandse koneksies.
Ja, Muller, kyk, ek het so 1 September afgetree na 'n loopbaan in buitelandse sake, 'n totaal van 16 jaar in 5 verskillende lande gedien, wat verskriklik verrykend en interessant was, en my laaste pos Japan was vir my die spreekwoordelike cherry op die koek gewees.
Nou, dit is lekker om saam met Willem te kuier. My naam is Muller Kroukamp en vir die volgende 20 minute of 25 minute of so, jy is so welkom om saam met ons te kuier en bietjie Willem beter te leer ken. Nou, Willem het laas keer so vinnig genoem en Willem, as ek reg onthou, is dit in Japan. Hoe maak jy in 'n vreemde wêreld as jy daar aankom en jy ken so min van die taal en dis 'n ander kultuur en nogtans is daar iets van die Here in jou hart en kan 'n mens daar 'n verskil maak?
Ja, Muller, ek het laas keer gedeel oor die woord wat ek gekry het, wat Genesis 12 vers 1, wat die Here vir Abraham gesê het, gaan verlaat jou land en jou gesin en jou mense, gaan na die land wat ek jou sal wys. En ek het dit ook gekoppel aan daai profetiese woord wat ek gekry het, dat die Here gaan my oor die groot water stuur. So dit was omtrent 35 jaar later wat ek gevoel het, Japan is nou hierdie land. En nou gaan ek met hierdie geestelike behoefte in my, in hierdie land van Shintoïsme en Boeddhisme, mens verstaan die kultuur nog nie eintlik nie, jy verstaan die taal nog minder, en minder as 1% van die bevolking is Christene. En ek het ook interessante statistiek in die tyd gelees, 11% van Japaneese wens dat hulle nooit gebore is nie. 35% van die skoolkinders voel waardeloos. 85% van die jongmense wonder waarom hulle bestaan. En die land het die derde hoogste selfmoordsyfer in die wêreld. So, hoewel hulle materieel ryk is, is hulle geestelik arm. En ek het regtig waar gevoel, alhoewel dit die regering en my departement van internasionale betrekkinge is wat my na Japan gestuur het, het ek gevoel, hierdie keer gaan ek, omdat die Here die pad vir my oopgemaak het, soontoe. So, ek het hom vertrou. Ja. Ek was bewus dat dit 'n land van geestelike duisternis is. En ek hou so van Johannes 12 vers 36, die message weergawe veral, wat ons beskryf as ligdraers. En ag, daai versie is my so pragtig. Hy lees, "If you walk in darkness, you don't know where you're going. As you have the light," en dit is Christus, "believe in the light will be within you and shining through your lives. You'll be children of the light." So ek wou 'n ligdraer wees, en ek het weekliks my werk by die ambassade gedoen, maar oor naweke in die stad rondgedwaal, na Shinto tempels of boeddhistiese tempels gegaan, en vir die Here gevra, nou, wat is dit wat ek regtig hier moet doen?
Willem, net terwille van ons, baie van ons wat nou na jou luister, was nog nooit daar nie. Hoe lyk die land en hoe verskil dit? Is daar 'n platteland en 'n stad, stadsomgewing? Verduidelik net gou so klein bietjie jou ervaring oor Japan.
As mens in die stad van Japan kom, 13.7 miljoen mense, alles vloei seepglad. Daar is, jy hoor geen kar se toeter nie, daar is geen trein wat laat is nie, daar is geen stukkie rommel wat rond lê nie, almal is beleefd. Dit is verstommend om te sien hoe die Japaneese so komplekse samelewing so perfek kan reguleer. Maar dis deel van die Japaneese mindset letterlik, jy val in, jy volg die reëls. Hulle sê altyd die spyker wat uitstaan moet teruggeslaan word. Almal moet dieselfde wees. So 'n geweldige interessante samelewing, baie beleefd, maar ek moet byvoeg, al is hulle so vriendelik en beleefd, as 'n mens bietjie onder die oppervlak begin krap, dan kom jy agter, dis maar 'n land wat geestelik arm is. Geweldige hoë egskeidingssyfer, En alle ander sosiale probleme.
Jy het genoem van, eintlik is dit 'n omgewing wat geestelik bietjie aan die donker kant is, en die Here se lig is in jou, en soos almal van ons wil ons graag die lig maar laat uitskyn. Vertel vir ons bietjie van daai proses, hoe het jy dit reg gekry, wat het jy gedoen om jou lig daar in die donker wêreld te laat skyn?
Ek het maar by hierdie plekke gaan bid, maar steeds rondgeloop, en eenslag by die area met die naam Shibuya, geweldig interessante area, daar is die wêreld se besigste voetganger oor kruising, met 500,000 mense wat elke 24 uur daar kruis, so die plek slaap nooit nie, die mense is 24 uur wakker en aan die beweeg. So ek het gedurig na daai area teruggegaan, dit was my so interessant, en eenslag sien ek 'n sticker, 'n plakker, die hele area is vol plakkers, en daai plakker was van 'n satanistiese pentagram, die bekende pentagram met 'n bokkop in, die kenteken van die kerk van Satan. En dit het my tot stilstand geruk. Dis of die Here toe met my gepraat het en sê, kyk mooi, wat sien jy hier? En op die neus van die bokkop is daar 'n omgekeerde kruis. In satanisme word alles omgedraai letterlik van wat ons glo, en ek het ervaar die Here sê vir my, herstel my kruis. So duidelik het ek dit ervaar, en ek het dit as my missie aangeneem. Ek het onderneem om weekliks terug te keer na daardie paal waarop hierdie sticker geplak was, en vir 8 weke het ek daar gestaan en bid, tot ek besef het, maar my gebed gaan nie daai omgekeerde kruis regop maak nie. So ek het my eie plakker ontwerp, en ek het 1 Korintiërs 1 vers 18 met die hand sommer daarop geskryf, "For the message of the cross is foolishness to those who do not believe, but to us who believe, it is the power of God." En ek het my eie kruis geteken, en het onder daai satanistiese plakker geplak, want ek voel die Here sê vir my, jy moet nie daai plakker toeplak nie, dit bly jou verwysing, tot jy my kruis in die area herstel het. En dit het my toe aan die gang gesit om weekliks prayer walking in die omgewing te doen.
Jy het begin met 'n gebedsloop op 'n gereelde basis, maar hoe lank voordat jy by hierdie omgekeerde kruis stilgestaan het, voordat hierdie gedagte van gebedsloop begin posvat het?
Dit was letterlik nadat ek 8 weke voor hierdie sticker kom staan en bid het, en ek besef het, maar ek kan nie net daar staan en bid, ek moet iets doen. So ek het die omgewing verken, saam met die Heilige Gees vir my sê, wys my dinge uit. En toe kom ek agter, daar is geweldig baie tekens van satanisme en prostitusie, en ek identifiseer toe vir my die route wat vir my die geestelik donkerste is in daai area, 2 kilometer lank. En ek onderneem toe, ek gaan om weekliks prayer walk, 'n gebedsloop doen, iets wat ek nog nooit van tevore gedoen het nie, maar ek het die Here vertrou. Ek sê, die Heilige Gees, stap saam met my, wys my. Jy spreek skrif uit, jy vertrou die Heilige Gees om jou dinge uit te wys, en daar het toe geweldig baie interessante dinge
nou vertel vir ons van een van die punte waarby die Heilige Gees jou laat stilstaan het, en is daar 'n effek gewees?
Ek het eensdag by, het ek gevoel, ek moet in 'n winkelsentrum ingaan, waarin ek nog nooit was nie, maar ek het die Heilige Gees stem gehoorsaam, en dit is toe 'n winkel met die naam Heaven and Earth, en ek voel, die Here sê vir my, staan stil hier, kyk, wat sien jy? En dit is net swart en wit produkte wat daar verkoop word, onder andere omgekeerde kruise op van die artikels. En een van die Bybelverse wat tot my gespreek het, is Jesaja 62 vers 10. Nou dit is vir my baie betekenisvolle vers gewees. Hy lees, pass through the gates, prepare the way for the people, build up the highway, remove the stones. En dis of die Here vir my sê, hierdie is 'n klip, verwyder hom. So ek het vir 3 agtereenvolgende Sondae by hierdie Heaven and Earth winkel gestaan, en soos die Heilige Gees my maar gelei het, gebid dat hierdie plek moet toemaak, om in die see moet gaan werp. En toe ek die 4de week daar aankom toe, het die winkel toegemaak. Ek verneem later, daardie winkel was vir 8 jaar lank daar, en ek was verstom dat die Here, ek wil nie sê hy het deur my gewerk, ek glo hy het ander mense ook opgeroep om te bid, maar daar's krag in gebed. So ek het van toe af elke week teruggegaan en die Here geloof vir die nuwe bestuur van die winkel. So dit was die eerste klip wat weggerol is.
Nou, sê vir my, as jy nou so daar jou gebedswandeling en gebed gedoen het, het jy dit hardop gedoen, het jy dit in jou gedagtes gedoen, hoe het jy dit meeste van die tyd of spesifiek by hierdie plek gedoen?
O, dit was so lekker, want ek kon in Afrikaans of selfs in Engels hardop bid, min van die Japaneese verstaan regtig Engels en geen van hulle verstaan Afrikaans, so ek het lekker hard met die Here gesels, asof ek met myself praat en niemand het gedink dit is snaaks nie, want hulle, elke persoon is op sy eie dinge gefokus, jy kyk nie wat iemand anders doen nie, so ek het groot vryheid gehad, groot vrymoedigheid gehad, en dit was heerlik gewees.
Ek hoor jou, Willem het sommer hier in sy hand so 'n klompie plakkers wat hy gemaak het, wat hy vir ons wys, en as hy van hierdie skrifte aanhaal, is dit op hierdie van hierdie plakkers waar jy dit ook al neergeplak het of vasgemaak het. Willem, vertel van nog 'n volgende plek waar jy gevoel het die Heilige Gees sê vir jou talle mere oomblik, en vertel 'n bietjie meer van nog so 'n ervaring.
In die selfde winkelkompleks waar hierdie Heaven and Earth was, het ek, dit was so 23 weke in my prayer walk routine in, het ek een dag gevoel, die Here sê vir my, ek het net op my hart gevoel, ga na die derde vloer van hierdie kompleks. Dit is net vrouwekleren en toebehore, so 13 winkels per vloer, en ek gaan na die derde vloer en ek kom op hierdie winkel af met die naam Ghost of Harlem. En daar is 'n advertensiebord gewees wat vrouwe klere adverteer, en op die baadjie van die vrouwe klere staan daar 666 en 'n paar omgekeerde kruise, en ek het gevoel die Here sê vir my, dis klip nummer 2. En hierdie slagmiller het ek week na week, nadat ek die Here geloof het op die grondvloer by daardie Heaven and Earth, wat nou 'n nuwe winkeltjie geword het met 'n pragtige naam Charity, het ek opgegaan na die derde vloer en teen hierdie winkel gebid. Elke week nuwe klere, nuwe slagspreuke. Een van hulle byvoorbeeld, it is not good that you hate the devil, so blatant. En vir 23 weke het ek daar gegaan, tot ek vir die Here gesê het, maar die slagspreuke raak net erger, tot die dag waar daar 'n slagspreuk was, worship Satan, so blatant soos dit. En ek het net gevoel, die Here sê, dis nou genoeg. En ek het hom gebind soos wat ek kan in die gees, en die volgende week toe ek teruggaan, winkel toegemaak, hy is weg. So daar het klip nummer 2 geval, en ek het agtergekom, die Here soek dalk net iemand wat gehoorsaam is, deur wie hy kan werk. En weer eens, dis nie ek wat dit laat val het nie, ek was maar 'n getuie van werk wat die Here doen. So ek het opgewonde geraak om te sien, dat daar is verandering in die omgewing.
En toe hierdie een toegemaak het, het daar iets anders in sy plek weer opgestaan?
Ja, 'n ander vroue winkel, pragtige vroue klere, so ek het altyd teruggegaan en weer die bestuur van daardie winkel gaan aanmoedig en die Here geloof daarvoor. So, daar was nog verdere klippe ook gewees.
Ja, ons is nuuskierig oor volgende klippe, asseblief.
Nou, in die omgewing is daar baie sogenaamde love hotels. In die area wat ek geloop het, en hy het 2 kilometer route, is daar 'n totaal van omtrent 60 van hulle. Nou, dit is 'n plek waar Japanese en jong mense kan gaan en vir 'n paar ure kamer gaan bespreek vir seksuele plesiere. Of jy kan 'n kamer oornag huur, of net vir 'n paar ure. En ek het nooit daar ingegaan nie, tot die Here my eendag geroer het, in hierdie een wil ek jy moet ingaan. Hy het die naam, 'n Franse naam gehad, Prins de Gal, en toe ek daar instap. In die voorportaal is daar 'n meter hoë brons standbeeld van 'n engel van die duisternis. En so Batwoman het die oorspronklike kunstenaar daai kunswerk genoem. En ek het gevoel, die Here sê vir my, klip nommer 3. So week na week het ek in daai Love Hotel se voorportaal ingegaan en voor hierdie standbeeld gaan staan en hom gebind en hom weggebid. En dit was, om nou lang storie kort te maak, weer eens weke voordat daardie klip toegemaak het, weggerol is. Maar dis die enigste Love Hotel in die 4 jaar wat ek in Japan is, wat ek sien wat toegemaak het. So die gedagte het toe by my opgekom, as ons vir iets bid, gee ons nie te gou om nie, geop nie. 'N mens bid miskien vir 'n week lank vir iets, vir 2 weke, en as dit nie gebeur nie, dan hou jy op om te bid. En hier het die Here my geleer. Persistence. Aanhou, aanhou. Op sy tyd sal die Here deur jou werk, deur die gebed van 'n gelowige, en hy sal hierdie plekke toemaak.
Ons dink baie keer, ons wil net iets vra en iets voorbid, en binne 'n paar dae of 'n uur of so moet daar 'n antwoord wees, en dit, ek hoor wat jy sê, eers na 23 weke, week na week.
Ja.
Dit was seker vir jou interessant, en jy praat van hierdie Love Hotels, en jy was nie 'n kliënt nie, hoe is jy benader?
Ja, dit was 'n ander interessante ervaring, want op 'n stadium het ek vir die Here gesê, ek sal gaan gebedsloop doen, wanneer ook al u my wakker maak. Ek het gewoonlik in die oggend of in die middag gedoen, en toe begin die Here my wakker te maak op ongewone tye, 1 uur die oggend, 3 uur die oggend, en ek was gehoorsaam hulle. Ek het opgestaan, 'n taxi gevat na Shibuya plein, en daar my gebedsloop begin. En ek word toegeteken deur prostituie. Ek was nie voorbereid daarop nie, maar dit is die deel van my prayer walk, en ek altyd vir hulle net in die bietjie Engels wat hulle kon praat. Ag, hulle was van China of Taiwan, so dan was ook 'n Japaneese een, maar meestal buitelanders. Net vir hulle vra, "What is your name? Do you know God? Do you know Christ?" En nie een van hulle het selfs 'n godsbegrip gehad of ooit van Jesus gehoor nie. Nou ek noem die prostituie, want daar het 'n interessante ding gebeur. Ek onthou op my 23ste prayer walk het ek die een nag na die Here my vroeg wakker maak het van 3 uur die oggend tot 5 uur geloop. En op 'n punt naby aan die einde van my prayer walking roete sak daar 'n donkerte oor my af, en ek gaan sit op die sypaadjie en ek sê vir die Here, "Wat maak ek hier? Wil hy nie asseblief hierdie las van my wegvat nie?" En as dit vir die Here my herinner, "Maar jy het gewalenteer." En inderdaad, ek het op grond van Jesaja 6 vers 8 het ek gewant hier, letterlik met daai woorde van Jesaja, wat die Here vraat, wie sal ons stuur, wie sal vir ons gaan? En Jesaja het gesê, ek sal gaan, stuur my. En die Here herinner my daaraan. Net nadat daai gedagte my so verlig, dat die Here my herinner, kom 'n Chinese prostituut op my afgestap, waar ek daar op sy paadjie sit. En sy sê vir my, "I remember you and your God." En sy wys so hemelwaarts met haar vinger, en sy droom en loop weg, want sy weet ek is nie 'n kliënt nie. Maar die Here gebruik toe daardie insident en om my wakker te skud, en ek ervaar, hy sê vir my, "Jy sal 7x13 hierdie gebedsloop van jou loop." Nou dit het ook 'n ander betekenis, want op 'n stadium het ek gevoel ek omsirkel hierdie areas soos 'n moderne Jerigo. Die Israeliete het dit 13 maal gedoen. Eenmaal die eerste 6 dae, 7 keer die 7de dag, so 13 lope. So ek het my toe verbind om vir 91 weke aan mekaar my pre-walking te doen.
Wow, Willem, ek is nuuskierig oor, vertel van nog 'n plek waar jy voor 'n klip gestaan het en beleef het dis 'n oomblik.
Wel, daar was intense oomblikke gewees, maar ek was nooit regtig bang of benoud nie, want ek het vooraf myself geestelik aangetrek. En as ek so prayer walk klaar gedoen het, dan was ek gewoonlik moeg. Dan sê ek, nou gaan ek huis toe. En op hierdie betrokke dag voel ek net die Here sê vir my, nee, jy gaan nie nou huis toe nie. So ek dwaal vir 'n kwartier in die area rond en wag op die Here, waarom moet ek nou hier bly? En toe sien ek, hier kom wat ek noem the man in black. Hy swaai arms en hy loop en spoeg en skop na mense. En ek voel die Here sê, gaan staan voor daai man. En ek dog toe, nee, wag, ek dink nie so nie, Here. En toe herinner die Here my.
Ek wil net gou hier intoep. Hy wys my 'n foto hier en dit is 'n sterk grootte man. En Willem, jy's maar 'n skralerige ou.
Inderdaad.
Kan net dink.
En ek was intens bewus van daai verskil tussen ons. Toe herinner die Here my, maar wat bid jy dan? Elke keer as jy voordat jy met jou prayer walking begin. En ek het daar in Shibuya plein gestaan en ek het hardop gebid. En ek het letterlik gesê, "Demons, take note. My name is Willem. I'm a child of the God Most High. Ephesians 2:6 says, I was raised with Christ and seated with him on the right hand of God above the powers and principalities. So when I'm doing my prayer walk, you will not interfere." Nou sê die Here vir my, "Wat dan van daai gebed?" So nou begin ek agter hierdie man in swart loop en elke 20-30 tree draai hy om en hy spoeg na mense. En toe hy weer so omdraai, toe sak daar net 'n vrede oor my en ek stap voor hom. Ek bly net so buite skoep afstand, gaan staan ek voor hom en ek dog, wat nou? En al wat by my opkom, is om die naam Jesus uit te spreek. En kliphard staan ek daar voor die man, en ek sê, Jesus. En dis of hy vir die eerste maal my so met sy hand probeer wegwaai, hy het nie na my geskop of gespoeg nie, en toe is dit asof hy my nie in die oog kon kyk, asof 'n lig hom verblind het. Maar ek bly hierdie Jesus uitspreek, en vir so 'n half minuut lang, tot hy omdraai, en die eerste deur wat hy kan kry, glip hy in. En ek vra vir die Here, wat het nou gebeur? Tot die Here my herinner, besef die krag in die naam van Jesus. Elke knie sal buig voor hy naam. So ek het die naam Jesus met nuwe respek begin gebruik.
Jy sê sulke groot en waar dinge. In 'n vorige keer wat ons gesels het, jy iets gesê van die keiser, buig voor 'n keiser. Wil jy gou iets weer daarvan herhaal?
Ja, Muller. As 'n nuwe ambassadeur in 'n land kom, dan kom die ambassadeur met wat ons noem geloofsbriewe. Letters of credence. Dit is 'n brief wat deur die president onderteken word, wat letterlik vir die leier van hierdie nuwe land sê, aanvaar hierdie gesant van my, aanvaar hierdie ambassadeur. Wat hy of sy ook al sê, is asof ek, as regeringshoof wat hierdie ambassadeur uitstuur, dit self gesê het. So, ons het 'n nuwe ambassadeur gekry en kom toe met geloofsbriewe destyds nog deur president Zuma onderteken, en ek het die geleentheid gekry om saam met 'n paar kollegas saam met die ambassadeur te gaan na hierdie geloofsbrief oorhandiging aan die keiser. Nou die keiser in Japan is die geestelike hoof van die Shinto geloof. Mens hanteer hom met respek. Voor die seremonie het ons twee oefenlopies gehad, ons beamptes. Ons moes manelpakke gaan huur. Jou hemd mag precies net 1 cm onder die baadjie mou uitsteek. Jy mag nie skoene aantrek wat helder blink nie, want dan blink jy meer as die keiser moontlik. Jy mag net 'n gedempte grys das aantrek. En ons het geleer, as jy in die kamer inkom, en waar die saal waar die keiser nie almal deur staan, ons het eers buite gewag. By die deur maak jy 'n ligte buiging, dan stap jy die 20 tree op pad na die keiser, en dan maak jy 'n diep buiging. En ek het vir die Here gesê, maar ek wil hierdie geleentheid benut om te bid vir die keiser en vir die land. So ek het myself baie voorberei met teksverse voor die tyd, en die Heilige Gees het baie van daai teksverse by my laat opkom. So toe ek nou daar afstap na die keiser en so 'n meter voor hom gaan stop en stel die ambassadeur jou bekend, maar tussen my en die keiser word geen woord gespreek nie, het ek hom so intens in sy oë gekyk en gebid. En dan tree vorentoe, jy gee jou hand, jy skud hand, 'n tree terug en ek bly bid. En jy kan ook nie omdraai nie, jy moet 3 tree agteruit loop voordat jy mag terugdraai. En ek en die keiser het mekaar so in die oë gekyk en hy het so sagtheid in sy oë gehad, en op 'n stadium het hy sy kop so skuins gedraai asof hy gewonder het wat sy gedagtes gaan nou deur sy eie kop of deur my kop. En ek het net die Here vertrou dat op daai oomblik het hy die keiser geroer.
Wow. Willem, ons kan nog van klip tot klip tot klip stilstaan by baie, baie stories. Dis nou al so ongeveer 5:55 en ek wil, jy moet net vir ons 'n afsluitingsgedagte gee, maar my vraag net gou aan jou is, jy's nou terug in Suid-Afrika. Doen daar iets, gaan jy voort met 'n gebedsloop of so?
Ek het besluit om rondom die Universiteit van Pretoria te gaan pre-walk. Hierdie is nou my 4de jaar wat ek op die laaste Saterdag van elke maand gaan pre-walking doen daar. En ek bid vir die studente, vir die docente en vir die stad en vir enigiets wat die Here op my hart lê. En dis my heerlikste tyd van hartgesels met die Here.
Ons kan vandag nog na baie stories geluister het, Willem. Ons tyd het ons ingehaal en ek dink ek praat namens so baie mense op die oomblik en sê dankie vir die verskil wat jy maak, sonder om altyd eers die verskil te kan sien. En ons sê net dankie vir die inspraak wat jy gee.
Dankie, Muller. Ek dink ek kan afsluit met 'n gedagte wat ek gelees het van Alan Platt in sy boek City Changers, waar hy gesê het, "It is completely possible to live within a very broken environment, yet be totally unaware of it and completely blind to what God may actually want to do about it through us." So mag ons manne geïnspireer wees, as jy voel die Heilige Gees roer jou, wees oop, wees gehoorsaam, hy werk deur jou.
Net enkele gehoorsaamheid en dit maak 'n groot verskil. Ons stuur jou in die rest van hierdie maandag. Mag die son vir jou lekker skyn, of is dit reën, of wat die weer ook al is. Geniet die dag. En moet dit nie onderskat as die Heilige Gees op jou hart druk om sommer net iewerster vir iemand in te tree, of dalk vir 'n nasie, of dalk vir die mense naaste aan jou. Jou gebede maak 'n verskil. Willem, dankie vir jou saamkuier.
Dankie, Miller.